Азатлык радиосу сөйлөйм. Бүгүн 18 октябрь шимбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда. Азатлык радиосунда узган атна окуяларына көз атуу. Түркияда киноны хатırlаткан атна. Нидерландтагы Лайден университетинде социал проблемаларны текшерүүчү азчылыклар маселеси билгиши татарлар турунда эмне уйлый? Перәүз тапшыруунда көрнөклү жырчы Мубай барлыкка келүүгө интернеттин нишек таасир этүү турунда сөз барыр. Кызган таба яшьлер тапшыруунда конакта көрнөклү жырчы Дилян Нигматуллина. Кадерле тыңлаучылар, алдагы биринчи минутта узган атнада азатлык тапшыруларында яңгыраган авазларны иске алып үтәрбез. Евро акчасын куллануучы 15 ел жетекчилери Европаның иң ире финанс уюшмаларын ишилүүдән саклап калырга вәгъдә итте. Хөкүмәтләр зур банкларның кредитларын киләсе елның ахырына кадәр дәүләт гарантиясе бирә. Ягъни банкларның берлеше хисабына хөкүмәт казнадан акча бүлеп бирә. Европа Берлигендә рәислек итүче Франция президенты Николас Саркози бу ахыр шиктә гади кешеләрнең мәнфәгатьләрен кайгырту диде.
Les banques ont besoin qu'on leur prête de l'argent pour qu'elles-mêmes puissent prêter.
Банклар безнең акчага мохтаҗ. Соңнан аны кешеләргә бирә ала. Кешеләр фатирларын, башка эшләрен түли алачак. Шулай ышаныч кайтарылыр ди Саркози. Дәүләт гарантиясе 5 елга бирелә. Шушы вакыт эчендә банк системасын торгызырга кирәк.
Car nous voulons stabiliser le système bancaire et le système financier.
Әмма атна финанс базарларында я нык кына күтәрелү, яки тагын кисәк төшүләр белән үтте. Алдагы атнага да шаныч әле күренми. Белгечләр фикеренчә, икътисадый кризис сәбәпле Русиядә эшсезләр саны артачак. Күпләр исә түбәнрәк хезмәт хакына эшләргә мәҗбүр була. Әлегә кризис үзен әлләни сиздермәсә, инде киләсе ел башыннан күпләрнең киремнәре 30% кимиячәк. 2009 елның кышында ук инде кешеләр кибетләргә азрак йөриячәк, ди белгечләр. Ярты елдан инфляция сәбәпле кешеләрнең сатып алу мөмкинлеге 15-20% кимиячәк. Русия Фәннәр академиясының икътисад институты җитәкчесе Руслан Гринберг.
Если вы обеспеченный человек, если у вас хорошие доходы, а может быть даже...
Әгәр сезнең керемнәрегез яхшы икән, инфляциянең күтәрелүен яки төшүен сез инкар итә алачаксыз әлбәттә. Әмма инде хезмәт хакыгыз 17-18 мең булса, ә бу Русия халкының яртысы дигән сүз, әле аннан да азрак алучылар миллионланган, 20-25% инфляция инде бик зур авырлыклар китерәчәк. Яшәү өчен түгел, ә яшәргә кереш өчен.
Серьезный удар по существованию даже, не по жизни, по существованию.
Финанс кризисы сәбәпле узган атнада күп кенә кешеләрнең банкларда саклануучы акчаларын алуы күзәтелде. Саклык банкының Башкортстан бүлеге җитәкче урынбасары Радмир Ганиев.
Чынлап та соңгы атналарда, көннәрдә Россиядә дә, безнең республикада да кайсы бер банклардан бу акчаларны алу күзәтелә. Темплары азрак үсте.
Банктагы акчасын алырга килүчеләрнең берсе Азатлык радиосына булай дип белдерде.
Мин үткән ел Россия халык банкына 55 мең алган идем. Хәшне кире алырга килдем, чөнки күренеп тора дөнья кризисы, акчаның арзанаюыннан куркам. Һәм дә бөтен сумманы исемә әйттем, наверное, йөрәген хаклармын.
Дөньяда финанс кризисы булуга карамастан, Россия җитәкчелеге бу проблемаларны читкә куеп торып, спорт турында зур киңәшмә үткәрде. Президент Дмитрий Медведев Мәскәү янындагы Одинцовада 2014 елда Сочи Олимпия уеннары узуы уңайыннан физик тәрбия һәм спортны үстерү шурасы һәм Русия дәүләт шурасы утырышы уздырды. Утырышта Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев тә спортны куәтләндерү, яшь буынны сәламәтләндерү турында үз фикерләре белән уртаклашты.
Мы проверили школу. Как проходит занятие по физкультуре? Я послал людей.
Без мәктәпләрдә физик тәрбия ничек үткәнен тикшерергә булдык. Балалар спорт турында фильмнар карап утыра. Рәхәт кием алып киләсе юк, иш абасы юк, йөгерәсе юк, тик утыралар. Шул көнне барысында урамга куып чыгардык. Мәктәпне генә булса да шаып әйләнеп килсәләр, файдасы булыр иде. Аннан соң хәрби хезмәткә чакырылганда балаларны авыру дибез. Моның сәбәбен ашамауда күрәбез. Бу дөрес түгел, ди Минтимер Шәймиев.
Недостатка питания. Не питание вопрос, вопрос движения.
16 октябрьдә Казанда 4нче мәртәбә Алтын Минбер халыкара мусламан кинофестивале ачылды. Әлеге кино бәйрәмен оештыручыларның берсе Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Гайнетдин.
Әлбәттә үсеш бар. Беренче фестивальдә безгә кайбер кинокритиклар әйткәннәр иде. Беренче фестивальне үткәрергә була, ә менә икенчесен үткәрә алырсызмы диеп. Мин бүген 4нче фестивальнең ачылышын уздырганнан соң әйтә алам. Димәк, безнең көчебез бар, димәк, бу фестиваль безнең халыкларыбызга кирәк.
Алтын Мөнбер кинофестивале 22 октябрьгә кадәр дәвам итә. СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Бу атнада Төркиядә булган хәлләрне күзәтү кино карауны хәтерләтте. Анда кайсы хәбәргә күз салма, триллер, хәрәкәт һәм көлке жанрлары чагыла. Төркиядәге шул хәлләрне Мәтин Карышмас күзәтә.
Төркиядә тарихи бер адым, дәүләт ватандаштан гафу үтенде. Гаделлек министры Али Шахин Төркия төрмәләрендә күч куллану гаепләүләрен кабул итеп, бу газаплаулар вакытында үлгән кешеләрнең туганнарыннан гафу үтенде. Бу хакта гаепле табылган 19 кешене вазифадан бушаган гаделлек министрына исә кеше хуклары оешмалары мактау белдерә. Әңгин Җәбәр исемле ватандаш Истанбулга ерак түгел бер районда канунсыз журнал сатуда гаепләнеп кулга алына. Полиция Җәбәр саткан журналның сепаратист бер төркемнән пропаганда куралы булуын алга сөрә. Гаепләүләргә караганда полицияга каршы чыккан өчен Әңгин үшептәше белән бергә полиция идарәсенә китерелә. Һәм уланда полиция тарафыннан 8 көн буена кыйнала. Полиция тарафыннан күч куллану вакытында Әңгин Җәбәр миеннән зыян күрә һәм ул хастаханәгә озатыла. 4 көннән соң хастаханәдә үлә. Полиция Әңгин Җәбәрне кыйнап үтерде дигән шикаятьләрне тикшерү өчен Эчке эшләр министрлыгы махсус 2 тикшерүчене билгели. Алар хисабында аның шуннан да полиция тарафыннан кыйналуы һәм шул сәбәпле үлүе ачыклана. Әңгин Җәбәрне кыйнауда гаепләнгән 19 полиция хезмәткәре исә кулга алынды. Алар кулга алыну вакытында хаталарын таныган белдерүдә без аны ипләп һәм шамасын белеп кенә кыйнаган идек, диелгән.
Азатлыкта Төркия авазы.
Төркия генерал штаб башлыгы Илкәр Башбу Ак Төтен хәрби курылмасына булган һөҗүм турында ашулы белдерү белән чыкты. Ғирак шигенә 4, Иранга исә 40 чакрым ераклыктагы Ак Төтендә жандарм куралмасына террористлар тарафыннан узган атна һөҗүм булган иде. Нәтиҗәдә 17 төрек гаскәрие вафат булды. Әлеге хәбәр дөнья матбуатларында да аеруша зур шагылыш тапкан иде. Соңгы айларда иң зур югалту буларак сүрәтләнгән хәбәрләрдә террорчы ПКК төркеменә ләгънәтләр яуды. Төркиянең Тараф газетасында вакыйгалардан бер атна соң дөнья күргән хәбәр исә бөтен Төркияне тетрәндерде. Газета хәбәрендә генерал хәрби баштап 17 гаскәри курбан булган һөҗүм турында бер ай элек белә иде дип язылган. Бу хәбәрләргә караганда кешесез һава ушкычлары белән төшерелгән видеоларда террорчыларның кораллары белән ничек һөҗүм итүе дә бәйнә-бәйнә күрсәтелгән булган. Кыскасы һөҗүм булачагы турындагы мәгълүматлар күзләү органнары тарафыннан бер ай элек хәрби башлыкларга хәбәр ителсә дә, хәрби башлыклар моңа каршы чара күрмәде дип гаепләүләр ташлана. Һәм газета шулай ук алга сөргән хәбәрне испатлар өчен күзләүчеләр төшергән фотоларын да куллана. Генерал Баштаб исә бу хәбәрләрне эчтәлек буларак җитесез дип атап, моны мәгълүмат чараларына җиткергән кешеләргә каршы чаралар күрәчәкбез дип кисәтү ясады. Баштаб террорчы оешмаларны мактаган һәм мондый хәбәрләрне фаш иткән кешеләр түгелгән һәм түгеләчәк каннар өчен җаваплы булачак дип әйтте. Башбу шулай ук ватандашларны тиешле тарафны якларга чакырды.
Akdeniz'nin yol cenneti Antalya'dan Peterburg'a Türk Hava Yolları uçuşu bilen seyahat etkende pilotka kulumda bomba bar deyip hat cibergen bir yolşu Rusya hem Türkiye'de zor panika koptardı. Antalya'dan Peterburg'a 162 yolşu iki pilot hem 5 hizmetkarı bilen uçkan Türk Hava Yolları uçuşunda Yaşar Reşidov isimli Uzbek asıllı bir yolşu Arakını kubrek işi bibergen. Uşkış Peterburg'a yakın ayganda ul uşkış hizmetkarlarına hat berip, anı pilotka beri uyunu ütüne. Hatta ul, minde bomba bar, deyip kiterge dilegen ilinin isimini yazıp kaldırgan. Hattan şiklengen pilot ilimte bürosuna urlandık deyip haber cibere. Hatını cibergen iserik yolşu uşkış hizmetkarlarından arakısı bitken sayın yanan sıravını devam ite. Sonundan ul alkohol tesirinde yuklap gite. Uşkış Peterburg'a tüşüge Rusya polisiyaları yuklagan iserikini kulga ala. Rusya hem Türkiye pasportu bulgan par vatandaş Yaşar Reşidov'nun sonundan şağır buluğu mağlum buldu. Türkçe familiyası Paşa oğlu bulgan şağırının uşkıştağı bu şayartuğu için Rusya kanunları boyunca 5 yıllık türme cezası на тартылуы мүмкін. Türkiye'de kredit kartı kullanıcılarının buruşları iki tapkırga arttı. 2008 yılda kredit kartı bilen rahatlanıp alış-veriş itib, buruşun tüli almağanlar sanı sonu 8 ay içinde iki tapkırga artıp 323 minge jetti. Bu san 2007 yılda 180 min kişiydi. Ebanıklarga şahsi buruşların tüli almağanlar sanı 3 tapkırga artıp 120 min kişiga jetken. Şulay tip sonu günlerde global iktisadi krizis bilen küreşken banklarga bir uru da vatandaşlardan buldu.
Azatlık dolkunlarında Tatar dilinde sonu haberler.
Dünya hallerine kuzatu.
Siyaset.
İktisat.
Kişi hukukları.
Yeşler turmuşu.
Kırım Tatarları haberleri.
Azatlık her gün kıska dolkunlarda hem internette.
Azatlık.org.
Bizni kıska dolkunlarda tınlaushilarga kışkı vakitka köçkende özgereşek irşliklarını yazıp alu üçin kağız hem kalem hazırlap koyarga kengeştebiz. Niderlandtagı Leiden Üniversitetinde sosyal problemalarını tekşiruvchi İran kürtlerinden bulgan professor Turaş Atabaki Ozatlık Radiosu'nun Pragadagı boş fatirinde oşçılıklar meselesini şişude məğlumat çaraları aldığında turgan katlaulu meseleler degen seminar uyuşturdu. Ulanda devlet milletçiligi hem onun İran bilen Türkiye'de ni halde buluğu turunda söyledi. Metin Qorishmas ise Ualim bilen ozçılıklar problemaları hem onun totarlarga kağılışı meselesi turunda söyleşti.
Bu illerdeki milletçil etnik individualizm yalgız kaldı. Devlet milletçiligi kübrek urun taba başladı. Çünkü halkını iqtisadi problemler, işsizlik hem başka meseleler kübrek bir şey. Ortak tarih bir ilde yaşayan türlü milletler hem ul ilde demokratiye tüyüşlüşe işleyen ışırak da devlet birdemligin halık yoklarga tüyüş.
Digen fikirde tura profesör Turaş Atabaki. Ul üzü de İran'dan hem çıkışı bilen Kürt milletinden. Onun ekken sözleri bilen İran hem Türkiye'deki hallerini şağıştırıp gelişip bula. Lakin halge Tatarlar kuzliginden karaganda. Yani tarihi ortaklığı, medeni bir temliği bulmagan, asırlar boyuna kıyırsıtılgan halkının bir devlet aslında tegi şartlarda yaşay mümkünçilige min dediğen Sıravga Atabaki.
Türkiye'nin ve İran'ın durumu Rusya'dan çok farklı. Bunlar burada yaşayan milletler, dilleri de ayrı olsa bir mesele.
İran hem Türkiye'deki haller Rusya'dan bir ayırla. Bu illerde yaşayan halk dilleri hem çıkışları bilen ayrı millet bulsa da, birük dinge ışangan halk. Etnik yaktan türlü bulsa da, asırlar boyuna birge yaşagan. Misal için Osmanlı devletini alsak, Birinci Dünya Soğuşu vaktinde, yani Osmanlı devletinin sonu yıllarında, paşa uğruna devlet işlerini idare etken en yukarı derecedeki resmi, çıkışı bilen garip milletinden bulgan. Ul garip şeyine söyleşken, hem bu eybir devlet işinde birini de koşuluk tudurmagan. Devlet bu kişinin şulay kabul ete algan. Meselen Yanay İran'a niges salgan Ayatullah Hümeyni yüzü de ezeri. Her bir başlıklar arasında da türlü millet kişileri var. Bu elgilikten şulay bulgan.
Yani İran'da da aynı şey. Mesela İran'da da 100 yıl önce, hatta şimdi mesela bakalım. Adam var ki büyük ayetullah'tır ama Azerbaycanlıdır. Konu ama Rusya'dan başka. Rusya bir kolonyal.
Lekin Rusya'da haller üzge. Rusya kolonyal il Yavuz İvan 1552 yılda Kazan'ı basıp algan. Sonundan bu imperiya akrinlab Rusya'nın künyağına taba jeyile başlay, hem Urus kolonizasyası tağıda kotrak işilip gide. Ғасырлар бойына ұруслар, татар һәм башка милләтләрне икенче сорт халык дип санады. Русия дәүләтендә татарлар гади хәрби була алса да, офицер булу җиңел булмаган. Моның өчен исемеңне һәм диниңне алыштыру шарты куелган. Бу колониаль төшенчә ул татарны үз исеме, милләте һәм мусламан дине белән кабул итә алмаган.
Bakarız ki bunlar татарлары яһут о бирсе адамлар икенче сыныф ватандаш аны кабул итмиш. Tek imkanı vardı ki siz adını değiştireceksiniz, mezhebinizi değiştireceksiniz, Hristiyan olacaksınız. Ondan sonra bir yol var.
Bugünkü günde Rusya özünün demokratik hem federatif devlet buluğunu alga süre. Güzgarış bulmadı deysiz mi?
Rusya Federatif Respublikada da azınlıklar yaşıyorlar. Peki yaşıyorlar ama...
Бүген Русия Федератив Дәүләт дип атала һәм ил конституциясендә ашчылык халыкларының хукуклары телгә алына. Ләкин халык ни рәвештә яши? Аларның Русиядәге дәрәҗәсе нинди? Бу бәхәсле мәсьәлә. Әйтик, Русияның чит илләрдәге илчелекләрендә ничә процент урыс булмаган халык бар? Димәк, мәсьәләгә бу яктан караганда, Русиядә колониаль иске төшенчә Русияның бүгенге дәүләтчелегендә дә дәвам итә.
Федератив Русияның durumunda çerçevesində bir sürü şeyler var ki onlar yalnız Rusların elindedir. Putin ve Medvedev böyle bir propozalarla gelmişler ki artık o prezident durumu ortadan gidecek.
Rusya'da aktual meselelerinin birisi milli respublikalardaki prezident vazifasını bitiru bahsi. Medvedev bilen Putin şuna itili. Muna Rus türeleri yeyse xalık cüret iter mi? Минемше бу мәсьәләдә халык референдумын уздырырга кирәк. Әйтик, 1992 елда Татарстан бәйсезлек мәсьәләсендә референдум уздырды һәм халык бәйсезлекне сайлады. Ләкин халыкның сүзенә кулак салучы юк. Бу әйтүемчә элеккеге колониаль төшенчәнең дәвамы. Ул гына да түгел, капма-каршылыклар да бар монда. Мәсәлән, Русия, Көньяк Осетия һәм Абхазияның Грузиядан бәйсезлекләрен яклый. Ләкин Идел Уралдагы республикаларга караганда, Кавказда Русия ул башкача хәрәкәт итә. Бу парадоксаль мәсьәлә.
Мәсәлән, чечендәр Ингуша гәләндә, мәсәлән, башка бер төрле роль уйныйор. Яни олмаз, яни бу парадоксаль бер шейдер.
Кавказдагы үзгәрешләрдән соң моның башка милли республикаларга тәэсире булачакмы?
Bakın değişiklikler olabilir ama biliyor musunuz ben hala inanmıyorum ki mesela Kafkaz.
Min milli respublika için beysizliknin alternatif bir şara bulaşağına ışanmıyım. Olar üz başlarına yaşayı zor iller bilen şikleri yok. Eğer beysiz bulsalar koydan akşanın tabi alacaklar. Bu yılda birdemlik gerek. Lekin tüp problemi şunda ki bu birdemliknin mekanizmi nişik bulaşacak.
Sonra oradan gidiyor. Bu ittihad beraber yaşamak demek onun mekanizmi ne olacaktır?
Қафидегі сүзігізден білем. Мәселен, тарихта Татарстан, Башқырдыстан, Идел-Урал республикалары боларақ бірдем дәвләт болып күз аллана. Хәм бұ бірлік өз потенциалын бұлдыра алырлық күште.
Затен оны, затен Москва да ондан қорқыр. Яғни Татарстан артық ингуш дейді, чечен дейді. Татарстанның бүйік имканатлары сахибдір.
Әйе, Мәскеу да шуннан қорқа. Татарстан ингушетия ейсе чечене түгір. Татарстанның мемкіншіліктері бік зор. Русия шуңа 5 ғасыр бойына бұ милетке қоршы ассимиляция саясаты алып бара. Ләкин татарны бетерә алмады. Бу милләт һаман исән. Минемчә, Русия өчен хәзерге вакытта иң яхшы чишелеш ассимиляция сәясәтен ташларга һәм демократиягә юнәлү. Башта ватандашлар хукукын, тигезлекне барлык өлкәдә дә җәелдерергә кирәк. Халыкның үз идарәсен танырга тиеш. Милләт үз киләчәген үзе сайларга тиеш. Шуны истә тотарга кирәк. Бүгенге көндә дәүләт чикләре ул мәңгегә сузылмаган. Алар үзгәрергә бик мөмкин. Халык теләге, фикеренә игътибар бирергә кирәк.
Сәрхәтләр дидемиз заман, бу худудлар, бу сәрхәтләр әбеди, әзели сәрхәтләр дә, ягъни бу ватандаш хакы хатсыз танымак мәсьәләсе.
Демәк, Русиядә демократик үзгәрешләр булса, ашчылык халыкларының барлык мәсьәләләрдә шишеләшәкме?
Демократия гелсин, демократия ән шәй мәрхәм дий, дәрман дий.
Демократия бүтін проблемларыны хәл итми. Әгер дә бүген халық тілеге үтәлсә, аның хокуклары танылса, илдә барлык мәсьәләләр дә чишелде дигән сүз түгел. Ләкин бу чишелешкә таба бер адым гына. Чишелеш ул халыкның таләбен кабул итү. Кабул ителми икән, бу динамит кебек бер вакыт барыбер шартлаячак. Шәхес ирекле аның хокуклары танылырга һәм гамәлгә ашырылырга тиеш. Сез бу адымны демократия дисезме, иреклек дип атыйсызмы? Ул халыкка бирелергә тиеш. 21-нче гасырда ашчылыклар алдындагы иң зур проблема менә шул.
Бу заман, ягъни 21-нче гасырда иң önemli проблеме ватандаш хак ва хукуклары кабул итмәк. Кабул итмәсәк, бу динамит бер шәкелдә патлыячактыр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кышкы вакытка күчү белән азатлык тапшыруларының ишлыклары үзгәрә. Кышкы вакытка күчкәч, азатлыкның ярты сәгатьлек тапшыруларын һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә һәм 8-дә 49 метрлы кыска дулкынның 5895 һәм 41 метрның 7380 ишлыгында тыңлагыз. Шуннан соң бер сәгатьлек тапшырубыз эфирга Казан вакыты белән кичке 11-дә 49 метрның 5895 ишлыгында чыга. Икенче көнне иртән азатлык тапшырулары ике тапкыр кабатлана. Безне иртәнге 7-дә 49 метрлы кыска дулкынның 5920 ишлыгында һәм 41 метрның 7220 ишлыгында һәм 9-да 31 метрның 9680 ишлыгында тыңлагыз. Тулырак мәгълүмат безнең интернеттагы сәхифәбездә. Аның адресы azatlik.org. Көн саен татар һәм башкорт телләрендә дөнья хәлләре, соңгы хәбәрләр, Башкортстан һәм Татарстан тормышы. Бергә булыйк. Казанда Мубай атлы үзенчәлекле җырчы бар. Аны бай ишке дөньялы, зыялы башкаручы дип атыйлар. Тик ул Мубай булып тумаган. Кайчандыр мөхәндис-инженер булган Илдар Мөбәрәкшин интернетка кирип татар кешеләре белән аралаша башлагач, анда иҗат дәрте уянган. Интернет тәсирендә ул татар җырларын моңлы итеп башкаручы, татар мәдәниятен пропагандалаучы булып киткән. Ә хәзер Мубайның үзенә сүз бирик. Аны Гамил Нур үзенең пәрәвүз тапшыруына кунакка чакырды.
Пәрәвүз тапшыруында без үзенчәлекле һәм моңлы җырчы, шул ук вакытта белеме буенча техникага, информация, мәгълүмат дөньясына якын торган кеше Мубай. Паспорты буенча Илдар Мөбәрәкшин белән әңгәмә корып утырабыз. 2000-нче елларда татар интернеты шактый сайт, тар бу вакытта yoldash.com дигән бер сайт бар иде. Ул үзенә күрә инде сирәк санлы кулланучылар булса да аралашырга мөмкинлек бирәдер. Шунда бер хыялый, шактый тирән фикерле, фәлсәфи карашлы һәм туган телен бик ярата торган бер кеше пайда булды, бер персонаж Мубай аты белән. Бу 2000-нче еллар иде. Ничек итеп сез шулай yoldash.com сайтына кирип киттегез?
Ул вакытлар гомумән интернет белән беренче танышкан вакытларым иде. Ягъни менә-менә интернетның нәрсә икәнен күреп, бик кызыксынып, анда булган информацияны, анда булган сәхифәләрне карап йөргән чак иде һәм шул ук вакытта ул минем тамырлар белән, татарлык белән, тел белән ныклап кызыксынган чак иде. Һәм юлдашка килеп эләгүнең тарихы бик гади. Рус телле, инглиз телле сайтлар бик күп булгачтын, мин уйладым, татар телле сайтлар бармы икән дип, браузерда татар дигән сүзне җыеп килеп эләктем шушы юлдашка.
Бик кызык бу юлны бүтәннәр дә кабатларга мөмкин бит инде. Татар телле кешеләрне гәлеп интернетка браузердан татар дигән сүз аша yoldash.com-га килеп кердегеме?
Әйе, яхшы гой.
Һәм син аңа килеп кердең, һәм аның форумында инде бер затлы һәм даими бер умыртка бағанасы шикелле бер константы бер персонажына үрелді. Һәм ул персонажның аты Мубай. Мубай бар интернетта форумда, һәм бу дөньяда Илдар Мөбәрәкшин бар иде ул вакытта. Олар арасында айырма бар идеме?
Булгандыр дип уйлыйм. Без Өзі біздің ғадәти тұрмышымызда өтінді барымызда өз кемшіліклеріміз білен барымызда көп қырлы кішілер бір жері келішкен болса екенші жері кетік кішілер ә нендедір бір тұар темаға бағышланған татарлыққа мәселен бағышланған сәхифәге келіп кіргеш онда кіші нешектер бір яқлығына болып бір ялыңғына ашадыр енді шуңа көре кімгәдір мен андан ендедір филолог кімгәдір ендедір философ болып тыйылғаннандыр ә ғадәти тұрмыштағы ғади елдар ол әлбәттә өзінің тін кемшіліклер бүтін адам баласына нәрсе хас шул әйберләре болған ғади кіші иде бар әлбәттә бар һәм хәзерге вакытта да бүтін интернетта отырушы интернетта күп язучы билгеле кешеләр дә үзләренең интернет персонажларыннан аерылалардыр дип уйлыйм шундый әйбер инде ул интернет
Син шактыгына яхшы кирәкле техник белемгә ия кеше, инженер механик. Юлдаш.com-га кергәндә дә ул вакытта асылда программачылар, компьютер булган, компьютер белән эшли белгән кешеләр иде. Һәм шуннан соң син инженер механик башыңнан бүтән өлкәгә кирип киттең. Бу борылыш кайчан булды? Һәм ничек бу мөмкин булды?
Мин Нишләптер нәк шушы вакытта мин бик тикә бер борылыш булды. Нишләптер тел белән, үзебезнең татарлык белән кызыксыну уянды. Аның төбе күрәсең мәдәният белән нишектер ныклабрак кызыксына башлау булгандыр. Аның төбе күрәсең җир белән җиддирәк мауга башлау булгандыр. Мин ул вакытта нишләптер бик күп татар телле музыка, татар музыкасын тыңлый башладым. Кинәт кенә, кисәк кенә. Нәрсәдән алай килеп чыккан ул, мин аны аңлатып бетерә алмыйм инде.
Интернеттагы yoldash.com форумындагы ифария дип әйтим, идиллия дип әйтим инде. Ниндер тәсир итмәдеме сеңарга? Аңлашуык син шунда. Татар җанны моңга гашик кеше идең мен.
Анда аралаша башлагач, мин әлбәттә мәдәниятка якынлаштым, чөнки анда әлеге дә баягы журналист халкы утыра иде. Алар белән якынрак танышканча, минем өчен теге иҗат кешеләре ниндидер шундый әүлияләр булып тоела иделәр. Юлдашта журналистлар белән танышып, аннан соң алар белән тормышта танышкачтын. Менә шул татарлыкка чумырга тагын ниндидер бер этәргеч булды инде анда барып керүем. Монсы бәхәссез. Һәм мин барыбер шул якта казынганмын бит инде, шул якка табан эзләнгәнмен. Мин эшем буенча гел институтта вакытта да институтны тәмамлагач инде инженер эше белән күбрәк руслар арасында кайнарга туры килде һәм ул мин сизә идем ничектер теге үз тәлинкәңдә түгел кебек каядыр менә тарта үзең күнеккәнрәк үзең шәрәк тормышка алай мавыгып китүнең бер сәбәбе бәлки шулдыр да
Син гумен юлдашта аралашканда ниндер бер татар әдәбияты укытучысын яраткан укучысына, яисә бер татар каршыгы бик назлап тәрбияләгән бер балага шагансың. Шундый фикер бар иде мәсәлән. Әбиләрдән алган тәрбия ниндер бер борынгылык, консерватив телгә, аның борынгы тамырына, моңына кызыгып караучы буларак күренәдер информда. Шундый фикер бар инде.
Мин алай авыз ачып зур сүз әйтергә куркам. Чөнки нәселдә анда ничектер улай берләргә аерым тартылучы кеше булмады кебек. Үзем инде кечкенәдән ничектер җырлый да идем, укый да идем. Әдәбият укытучысы бер кызыклы гына кеше иде безнең. Бик хикмәтле кеше иде. Рошания Панизамова. Тик юк, алай аерып әйтә алмыйм анда ничектер. Тик авыл нәрсәсе нәрсәдер миңа ингән, фәләннән миңа нәрсәдер ингән дип. Юк, бер нәрсә, андый әйберне хәтерләмим дә, белмим дә. Ул вакытларда ул турыда уйланылмаганда әлбәттә, гади ул баласы тормышы, яшәеше, эше, ишле гаилә, аерым бер нәрсә дә юк булды.
2000-нче елларда yoldash.com, ягъни татарның беренче билгеле сайтларының аралаш сайты белән бергә zulya.com дигән сайт пайда булган иде. Һәм инде Австралиядә яшәүче татар моңын үзенчәлекләрәк итеп башкаручы кеше рекламалана башлады интернетта, тарала башлады. Zulya.com, Zulya инде иҗаты, аның тәҗрибәләре, музыкаль экспериментлары сездеген инде тәэсир ясады.
Зуляның сайтына мин барып кердем юлдаштагы бер сылтама аша. Ул вакытта аның сайтында беренче альбомыннан берничә җырдан кисәкләр, сэмплар салып куелган иде. Минем өчен шуларны тыңлау ниндидер бер шок булды. Киртәләрне алып ташлады. Менә шушы тыңлаган вакытта ук мин уйладым, була икән бит, башка төрлешә дә. Менә кыю булырга гына кирәк бит. Ничектер үзең үзеңә куйган яки күрше тирәң үзеңнең яныңдагы кешеләр куйган киртәләр турында уйламасаң, әгәр үзеңнең тиге күңелеңнең кая тарткан ягына барсаң, әнә нинди нәрсәләр дә килеп чыгырга мөмкин. Кыю экспериментлар түгел инде ул чын музыка. Кайбер трекларын менә бүгенге кебек хәтерлим, әтикәемнең йендә дигән пианинога җырлаган аны Элегрек Флора Паслайманова җырлыйды. Шуны Зуля башкаруында ишеткәч, мин эш урынында утырып еладым компьютер алдында. Шул хәтле, ну, әйтеп бетергесез ниндидер бер зур вакыйга булды ул минем өчен.
Кайбер музыкаль тикшеренүчеләр сезнең иҗатыгызда бүген Зуля кыюлыгының үзенчәлекле җырлау стиленең моңының ниндидер бер аһәңнәрен күрә. Ягъни кайберәүләр уйлый сезне икегез бер юнәлештә, хәтта бер стилдә җырлый дип тә саныйлар. Бу дөресме?
Бер стилдә дип санавы дөрес түгелдер, гомумән бер юнәлештә дип саналуы дөрестер. Чөнки беренчедән Зөлфия дә үзенең җырларын ниндидер бер аерым стилгә кайтарып калдырмый. Һәм миндә шулай ук. Охшашлык бар, тик без алай да төрлерәк.
Икегез бер юнәлештә бара торган Зөлфия Камалова 2 ай элек чамасы концертын бирде. Шул ук залда син концерт бирәчәксең. 25 октябрьдә Маяковский клубында Сары кофта, Жёлтый кофта исемле клубта синең концертың булачак. Ул концертның үзенчәлеге нәрсәдә?
Дуслар янында, ниндидер зур булмаган компанияләрдә, ниндидер бернге клубларда мин җырлаштыргалы идем соңгы вакыт. Тик җырлый идем бер үзем. Хәзер мин музыкантлар белән булачакмын, группа белән.
Әңгәмә безнең башында yoldash.com-дан башладык Мубай. Әмма чын тормышта Илдар Мөбәрәкшин бар иде. Менә хәзер пайда булды инде соңгы елларда башкаручы Мубай. Ни өчен нәкъ менә веб кушамат башкаручының исеменә күчеп аркамланды?
Ул бик табигый килеп чыкты инде. Интернетта шушы кушамат белән йөргәч мине хәзер дусларым, иштәшләрем дә Мубай дип йөртәләр. Кушамат, кушамат инде бөтен кешенең кушаматы булырга мөмкин бит. Менә шулай интернеттагы Мубай, җырчы Мубайга әйләнде.
Сахнага күчкән Мубайны бүген интернетта кайсы сайтларда күрергә була? Яисә инде Мубай исемен үзгәрттеме, башка исем белән керә башладым форумларга?
Юк, мин бер кайчанда бер нинди башка исем белән дә бер нинди сайтка да кермим. Мин ничек шулай 2000 елда Мубайга әйләндем, нәкъ шул ник белән хәзерге вакытка хәтле бөтен сайтларда йөрим, тик соңгы вакытта күбрәк күзәтеп барам. Сирәк кенә юлдашта булам, сирәк кенә анда таныш белешләр белән хәл-әхвәл белешәм, шуннан башка кайлардадыр аралашмыйм. Интернет күбрәк эш буенча, шәхси эшләр яки профессия буенча кирәк булганда кулланыла.
Шулай итеп, пәрәвез тапшыру ахырына якынлашты. Безнең белән бүген бергә татарның моңлы җырчысы Мубай, интернет персонаж буларак, татар интернетының инде башында ук башкаларга үзенең тел моң байлыгын тапшырырга теләгән кеше буларак та ачылгандыр дип уйлыйк. Әгәр дә Мубайны күрәсегез килә икән, сирәк кенә булса да, татар форумнарына рәхим итегез, бер үзгә чынлап керегез, җырларын тыңларга теләсәгез, инде җырны каян табарга була интернеттан?
Интернетта әлегә бер кая да юктыр алар дип уйлыйм, чөнки мин ничектер эшләнеп бетмәгән, яхшылап чынлап торып, әйбәт яхшы студиядә язылды, яздырылган әйберләр булмаганга күрә, мин аларны интернетта бик таратмаска, бик салмаска тырышам.
Син бик таләпчән кеше икәнсең. Интернетта әлбәттә Мубайның урланып язылган, яисаның рөхсәтеннән башканы эленеп куйган музыкасы бар. Мубай тыңлаучыларга нәрсә әйтер идең? Концертка чакырыр идеңме, интернетка чакырыр идеңме?
Интернетта да булсыннар алар, бетмәс, төкәнмәс информация чыганагы, могҗиза һәм концертка да килсеннәр.
Bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bub
20 октябрьдә Казанның Камал театрында яңа сулыш җанлы музыка концерты булачак. Аңа инде билетлар сатылып бетте, ди оештыручылар. Җырчыларның күбесе яшьләр икән. Шуларның берсе Дилә Нигъмәтуллина азатлыкка килеп, җанлы концерт турында сөйләп, үз тавышы белән җырлап китте. Аны Казан студиясенә Рустам Исхакый чакырды.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы, кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Алдагы хәбәрләрдә без яңа сулыш җанлы музыка концерты турында сөйләп башлаган идек. Ул хакта Барс Медиа компаниясе Татмедиа агентлыгында журналистлар белән очрашуда да әйткән иде. Шундый концерт булачак, анда барлык җырчылар да үз тавышлары белән җырлаячак дип. Без инде яшьләр тапшыруы буларак, анда яшь җырчылар катнаша, шул яшь җырчыларның берсен кунакка чакырырга булдык. Ул безнең билгеле яшь җырчы Дилә Нигъмәтуллина. Менә Дилә безгә әлеге тапшыруга килгәндә эшләр эшләп килгән, ягъни җәмгыятькә файдалы нинди эш эшләп килгән. Нинди файдалы эш икәнен менә үзеннән белербез.
Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Әйе, менә Уфылда бик хәлдән таеп чыгып килгән идем. Менә Рөстәм министр, нишләдең дип. Мин чынлап та безнең Казаныбызга бик зур үземнең өлешемне керттем әле генә. Казанда Казанны яшелләтү акциялары уздырыла бит инде, әйеме? Менә мин шушы акциядә катнаштым әле генә. Яңгырлы көнгә карамастан агачлар утыртып кайттым. Чистопольский урамында спорт комплекс Олимп каршында агачлар утырттым. Хәтта минем анда язып куйдылар, бу агачны Дилә Нигъмәтуллина утырткан дип. Мин анда әлбәттә инде бер генә агач утыртмадым, анда берничә агач утырттык без.
Менә тагын ашыгасың каядыр. Син ялгышмасам, җанлы шул яңа сулыш концертында.
Әйе, хәзер менә репетицияга китәм. Әлемне сенеттен бары тек тірі тауыш білен әжірлер жүршілер деп, онда жүршілер ғана түгіл, онда музыкада бары тек тірі рөвіште бола. Шәхсән үзем, менә әле безнең сольный концертлар бара, абыем белән инде Булат белән. Без бары тек тірі тауыш белән әзерлибез. Әмма ләкин анда аранжировка, ул инде музыкаль сопровождение була инде, әйме? Ул тірі түгел. Ул яздырылган, анда тірі баяннар, анда скрипкалар, гитарлар бар. Әмма ләкин ул яздырылган. Ул менә шундый мини-дискта, шундый трек рәвешендә бара инде, ә без аңа кушылып җырлыйбыз. Ә монда инде яздырылган музыкага түгел, без бүтән музыкаль инструментлар тірі. Ул гитара, анда ударниклар, клавиши, берничә гитара бар инде анда. Барысы баянга җырлаучы кешеләрдә була инде. Алар барысы да тере була инде.
Җырчыларга кыендыр бит инде ул. Видеодан караган бар мен беренче яңа сулышның концертын карадым. Анда кайберәүләр сүзләрен онытып җибәрәләр. Кыенлык сизелә инде җырчыларга менә бу концертның яңа
җырчыларның
юк, ул теге шундый ук барган музыкага ияру авыр кебек тоелды.
Авыр түгел ул, беләсеңме ничек ул? Концертта утырган кешеләр аны карый. Ул аның кимчелекләр ул үтәдә китә бит инде, әйме? Бер секундлай берләр ул. Аны тере тавышны тыңлау белән ул менә шулкадәр рәхәт җырлавы да миңа шәхсән миңа бик рәхәт җырларга. Аннылыктан түгел ул. Менә аны без видеода карыйбыз икән. Без аны бүтән төп кимчелекләрен күрәбез. Аның бер шундый кызыклы бер бар, шундый кызыклы момент ул. Менә син концертта утырганда ул кимчелекләр күрми ничектер. Уза да китә. Ә менә без аны инде видеода язылганны дивидә караганда ул күренә нишләп тур менә. Әле бирәк тә кабат-кабат карыйсы. Ой, кара менә анда байҗырлагым икән, мин байҗырлагым икән дип. Әлбәттә инде ул тере тавыш бит инде ул. Бер яздырганда син менә киләсең студияга, әйеме? Студияда беренче тапкыр җырлыйсың бит инде. Бер тапкыр дөре җырламадың икән бу җырны. Аны икенче тапкыр нине төтәсең. Тере тавышны һәм яздырылган нәрсә белән аерыла. Ул тере тавыш шулык тавыш инде ул. Аны тавышны беренче торттырмыйлар да, беренчеләмиләр. Шулык тавыш, әмма ләкин синә гәрдә инде бер җирне дөресрәк иттереп җырлап җибәрмәсә, аны төтеп була.
Монда?
Монда инде семенчик беренче тапкыр җырладым, халыкка инде күрсәттеләр. Шулык менә шундый вариантта. Ничек син җырладың бер тапкыр, шундый вариантта халык шуны ишетте. Әлбәттә инде без бит инде кешеләр, без машина түгел бит. Без инде компьютер түгел, без ноталарны да нәкъ шулай иттереп дөрес итеп, аны әлбәттә җырлап бетереп булмый. Әмма ләкин тере тавышның иң матурлыгы, иң яхшылыгы менә шунда тора. Минем уйлавымча инде. Чөнки ул җырлаганда анда бит инде күңелеңне биреп җырлыйсың әле. не син бир тапкыр жырлыйсың экен, бүтүн жаныңны, бүтүн тениңни берип жырлыйсың ул жерде. Ул халыкка тапшырыла. Хам аны халык ничек деп айтымсың инде? Мен шушы синин бүтүн хисләреңни, туйгу бүтүн хис-туйгуларыңны син халыкка шунда ук жеткиресиң. Ә инде язылган жыр арткылы түгел.
Ярый син күп инде хәзер истрада хайран шөгыльләнәсең, мөмкинчелекләреңне беләсең. Я яшьләр, синдән яшьрәкләр булдыра алармы соң менә шундый концертларда катнашырга? Кешеләр җитәме тартып үтәргә?
Булдыралар инде миңа кылса.
Мендер адбор кирәкме менә мондый концертларга?
Әйе, бәлкем яшьләрнең әзрәк куркуы бардыр. Без менә әгәр дә синең тәҗрибәң юк икән, синең ниндер бер куркуың бар. Син җырлый аласың. Мәсәлән, мин яшь җырчы. Минем тавыш мөмкинчелекләрем бар. Мин бик яхшы җырлыйм. Әмма ләкин минем тәҗрибәм моңа карап инде, мин куркам. Мә курку бар. Бүтән яшьләрнең дә ул әле сәхнәгә чыккан гына менә әз генә күп җырламый ди мәсәлән. Әйеме? Аның эчтән ниндер куркуы бар.
Шул комашау яңа.
Шул комашау ди. Безме ул җырлый алмаудан түгел. Инде бит инде безнең бик күп яшьләр институтта оқыған ешлер біз бар. Олар вокал жырларға үренелер. Неше олар жырлай алмасынлар? Әлбетті олар жырлай алалар. Әмі әлекен мен әбі сәхне, тамашашыдан құрқу, сәхнеден құрқу. Шындық келмей олсыңа. Әлбетті ол тәжірибе білен келе. Мен әбі құрқуны нешектірі жингерге. Шының үшін, менімше, мен қалсайынды бұ сәхнеге татар эстрадасына тауышсыз кішілер шықмай. Бұр жыршыларының да өзіне көрендір тауышы бар, мүмкіншілігі бар жырларға.
Һәм менә шушы компания бик каты сайлап алу үткәрә монда теләсәк
мин. Әйе, әлбәттә, бигрәк тә Барс Рекордс. Ул инде ничә ел мишен беренче мәр кастинглар уздыра. Әлбәттә, соңгы вакытта да бигрәк тә менә бу законнар чыкканга күрә инде хәзер бит интернет тавыш белән җырларга кирәк, әйме? Әгәр дә син интернет тавыш белән җырламыйсың икән инде, анда хәзер закламы язып куярга кирәк бу афишага. Менә Барс Рекордс бигрәк тә хәзер бик каты җинтекләп җырларны җырлый. Бары тик тавыш мөмкинчелекләре булган җырларны гына ала. Әйнде аннары популярлаштыру ул инде әлбәттә җырлардан тора. Шуның өчен җырлый алмый торган җырчылар минемчә юктыр да ул. Әйтәм бит менә ул бары тик ниндидер менә курку яисә үз мөмкинчелекләрне тиешле дәрәҗәдә җиткерү куллана белмәү. Ул бары тик тәҗрибә белән генә килә.
Вау! Бу бит кызган тоба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы.
Шапылмайы, кояш килә, табигатьтә тантана. Яхтыныклы, чәчәкле җәй йөрәктә яшәп кала.
Аннары концертлар ике төрле була дип әйтәләр. Менә халык шоу карарга кирәк, анда фонограмма, анда биюләр, анда хәрәкәт була.
Әйе, әлбәттә.
Ягъни халык ниндидер бер көй агымына кирип китеп, шунда ләззәтләнеп утырырга теләк, ә мәсәлән, яңа солышка бара индеме?
Әйе. Аннары тире тавыш белән җырлаганда бик биеп тә булмый инде. Ниндидер хәрәкәтләр эшләп була әлбәттә, әмма ләкин анда андый ук мөмкинчелекләр юк биергә. Аннары ул бит инде аннары эстетик рәвештә бик матур булмаячак ул. Чөнки син әйтеп тәсәрләрне ала алмыйча Би-би жырласан, ул бик матурда килеп чыкмаячак. Аның өчен без фонограмма җырлыйбыз инде. Мин теге сер түгел ул, мин әйтә алам. Кай вакытта без фонограмма җырларга мәҗбүр булабыз. Чөнки ул съемка беренчедән, анда бер тапкыр гына төшерәләрсең, нәрсәләр ялгышсаң, съемка булмады диячәк. Ә ул бит акча, съемка өчен акча түләргә кирәк. Монда инде акча мәсьәләләре, ә хәзер инде менә безнең Барс Рекордс болай итеп эшли инде. Мәсәлән, съемка эшлисе бар икән, без көндез съемка эшлибез, чөнки аренда түләнгән сәхнәгә декорациялар эшләнгән, көндез менә без съемка эшләп алабыз да, ә кич белән тамашачы өчен рәхәтләнеп тере тавыш белән җырлыйбыз.
Ә, дилә, менә тере тавыш белән безгә бер ике мәт җырлап китә алмасын икән.
Хәзер үк. Нәрсә җырлыйсың?
Ну, үзең ашаган бер яңа җырмы шунда? Менә яңа сулышта җырлыйсың. Шакнымын бір ике куплетін.
Әйдемне, мәселен, яшәр едім. Яшәр едім, мен бұл жерді бұл-бұл бұлып қына. Сайрар едім, келәрімне талға қонып қына. Әмін хаман яшым әлі, кеші бұлып қына. Кыш болалар мен ахыры,
кабат тулып кына. Әнін хаман яшин әлі, кеші болып кына. Кыш болалыр мен ахыры, кабат тулып кына. Кабат тулып кына.
Менә шундый төрле тавышларны тыңлыйсыгыз.
Менә шундый төрле тавышны, әлбәттә, сез яңа сылыш концертында тыңлый аларсыз.
Дилә, соңгы сорау инде үзеңдә инде яңалыклар бар, нәрсәләр белән янып килеп йөрисең үзеңдә иҗатыңда?
Әлеге вакытта параллель рәвештә бара берничә эш менә. Без инде Ирем белән, Марат белән хәзер яңа альбом өстендә эшлибез. Алла бирса, кышларга булырмы инде ул яңаларга өлгереп җитәрбезме инде? Алла бирса, мин 4-нче альбомым чыга. Аннары инде концерт сезоннары башланып китте. Менә безнең инде әле әйтеп үткәнемчә, абыем белән Хәзер сольный программалар буенча йөрибез Татарстан буенча, әле менә чит төбәкләргә дә чыгып китергә исәбебез бар. Аннары татарча сәлянкалар белән йөрибез инде. Бик күп Казанда да концертлар бар. Дискотекалар, татарча сәлянкалар, яңа сулыш концертлары. Кыскача гына бик каты мәшәкатьле. Бик каты көн саен иртә белән торабыз, кич белән кайтып керәбез. Тормыш шундый бурный. Кызлар вакытында шулай инде.
Ага. Яни бик зур рәхмәт сиңа килгәнең өчен. Без бик шат булдык сине ишетергә һәм синең тавышыңны ишетергә.
Рәхмәт Рөстәм сиңа, рәхмәт тамашачылар, сау булыгыз.
Шимбәк иш азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Дөньядагы икътисадый кризис сәбәпле Русиядә эшсезләр саны берничә миллионга артырга мөмкин. Инде бүгеннән үк кайбер şirketләр хезмәткәрләр санын киметүләрен әйтә. Күпләр исә түбәнрәк хезмәт хакына эшләргә дә ризалашачак. Кризис аркасында русиялыларның киреме тиздән 30-40%-ка кимиячәк дип фаразлана. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Көнбатышта кризистан зыян күргән şirketләр берничә процент хезмәткәрен эштән җибәрсә, Русиядә мәсьәләне башкачарак хәл итәләр. Беренче чиратта бу хезмәт хакын кимәтүне күздә тота. Шуңа, әгәр халык соңгы елларда акчаны иркен тотып яшәргә күнексә, хәзер кайышны кысарга туры киләчәк. Әлегә кризис үзен әлләни сиздермәсә, инде киләсе ел башының күпләрнең киремнәре 30%-ка кимиячәк дип белгечләр. Русиядә хезмәт хакының яртысы даими бирелә торган акчаны хасил итсә, калган яртысы өстәмә түләүләр премия рәвешендә бара. Хәзер нәкъ шул өстәмә түләүләрдән колак кагырга туры килер төсле. Ник дигәндә, ул эш бирүчене бернигә мәҗбүр итми. Әлбәттә, бу шартлардан канәгать булмаучылар эш урыныннан китә ала, әмма хезмәт урынын тәкъдим итүчеләрне бу инде борчымый ячак. Чөнки кризис сәбәпле хәзер азрак хезмәт хакына эшләргә ризалашучыларны табу алар өчен файдалырак. Оешма җитәкчеләренә хезмәткәрләрне эштән азат итүгә караганда түбәнрәк хезмәт хакына эшләтү отышлырак. Чөнки эштән чыгарган очракта ул хезмәткәргә тагын 2 айлык акчаны түләргә тиеш була. Әмма хәзер эшмәкәрләр авыр финанс хәлләргә сылтап, Русия икътисад үсеш министрлыгыннан бу түләүләрне бетерүне сорый. Беренче чиратта икътисади кризистан әлбәттә банклар һәм иминият şirketләре зыян күрә. Инде хәзердән үк кайберләрендә хезмәткәрләрне кыскарту бара. Моннан тыш, төзелеш оешмалары, автомобиль җитештерү, металлургия şirketләрендә эшләүчеләргә дә кризис шактый сугачак. Элек җитәкче урынбасар вазифасын башкаручы хәзер инде шундый ук эшкә урнаша алмый. Ул бүлек җитәкчесе урынына ризалашып түбәнрәк хезмәт хакына эшләргә тиеш була. Әлбәттә, бу халыкның сатып алу мөмкинлекләрендә кимитәчәк. 2009 елның кышында ук инде кешеләр кибетләргә азрак йөри башлаячак дип белгечләр. Ярты елдан инфляция сәбәпле кешеләрнең сатып алу мөмкинчелеге 15-20%-ка кимиячәк. Русия Фәннәр академиясының икътисад институты җитәкчесе Руслан Гринберг инфляциянең артуы, хезмәт хакының кимүе гади халыкның тормышын шактый авырлаштырачак дигән фикердә тора.
Если вы обеспеченный человек, если у вас хорошие доходы, а может быть даже сверххорошие доходы, то тогда вы можете игнорировать инфляционные скачки.
Әгәр сезнең киремнәрегез яхшы икән, инфляциянең күтәрелүен яки төшүен сез инкар итә алачаксыз әлбәттә. Әмма инде хезмәт хакыгыз 17-18 мең булса, ә бу Русия халкының яртысы дигән сүз, әле аннан да азрак алучылар миллионланган, 20-25% инфляция инде бик зур авырлыклар китерәчәк. Яшәү өчен түгел, ә яшәргә керәш өчен.
Очень серьезный удар по бюджету. Это очень серьезный удар по существованию даже, не по жизни, по существованию.
Профессор Гринберг айтуынча, койбыр хисапларга караганда инфляция 20% көтөрүлүшү мүмкүн. Хам көпчүлүк халыктын кызмат хакы азык-түлүккө гана жетип барачак. Инде биринчи ярты жылдыкта окуучу Ямал Нинец Хабаровскийда гана да кишилердин киримдери бирнеше процентке кемиген. Иктисадий кризис бул халны тогунда катлауландыра. Инде белгилүү болгонча Магнитогорск металлургия ширкети жетиштирүүнү кимитүү хам кызматкерлерин кыскартуу турунда билдирди. Шулай ук КАМАЗда 4 күнлүк иш күнүнө көчүүн хам халыкны мажбури жолго жиберүүн айтты. Белгичтер хазыр тигел көпмө киши ишсиз калышагын белгилеп оор, эмме анын саны бир нече миллионго жетешек деген фикирде тура.
АКШ-та түркі милләтлерінің өз лоббисын бұлдыру турында сөз алып барыла. Америкадағы президент сойлауда онда яшаушы татарлар қой сәнәмзәтіне яқылар. АКШ-тағы қырым татарлары 1944 жылғы сүргін турында инглиз тілінді кітап шығарған. Холливудта қырым татарлары турында кино түшіру мәселесі қорала. Бұлар турында Лос-Анджелестан Зәфәр Қоратай хабар ете.
Bu haftada Amerika Koşma Devletleri'ndeki seyahati ve teşkilatlarımı anlatmakla devam etmek isteyeyim. Amerika'da New York şehrinde Tatarların, Kırım Tatarların, Azeri, Özbek ve Türkiye'den gelen Türklerin kurbanları, cemiyetlerin birleşmesini meydana getirgen bir federasyon var. Bu Türk Federasyası'nda her bir Türk cemiyetinin reisi, reis muavini olarak işleyip. Ayrıca merkezi Washington'da olan Amerika Türk Dernekleri Asamblesi yani birleşmesi var. Bu birleşmenin başında Nurten Ural adlı bir Tatar kadını var. Nurten Hanım Ural özü Detroit şehrinde yaşay, aynı zamanda arkitekturla uğraşıyor. Nurten Hanım umum reisi olanın Washington'daki umum Türk cemiyetleri umum birleşmesinin direktörlüğünde Ayla Bakkal adında yaş bir Kırım Tatar kızı yapar. Ayla Bakkal ana babası 2. Dünya Cengi'nden son Germanya'da lagerlerde yaşayan Kırım Tatarlarından. O korantada pek çok Kırım Tatarı gibi başta Türkiye'de oradan da New York şehrine göç edip gelgen. Ayla Bakkal Birleşken Milletler'de de işlegen. Ayla Bakkal her daim Kırım'a ve Kırım Tatar Milli Hareketi'ne kol vergen bir vatansever kız. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Atil Cemil Kırmoğlu'na daima bağlı daima meclisin yanında. Şimdi iki Kırım Tatar kadını Amerika Koşma Devletleri'nin Washington şehrindeki Türk Cemiyetleri Umum Birleşmesi'nde Umum Türk Dünyası'nın menfaatlerini koçalamak için Washington şehrinde lobi faaliyetlerine uğraşırlar. Amerika'da lobi faaliyetleri pek mühim bir iş. Malum olganı gibi büyük bir dünya devleti olan Amerika'da her bir memleketin resmi temsilcilikleri pasotmalarından gayrı pek çok memleket için lobi yapan firmalar var ya da bu memleketlerden bunda gelen diasporanın kurgan cemiyetlerin alıp bargan faaliyetleri var. Bu lobi faaliyetleri Amerika hükümeti ve kongresinin kararlarına tesir eder. Washington şehrinde umum reisten Kırım Tatarı Nurten Ural'ın yapan Türk Cumhuriyetleri Umum Birleşmesi aldığımızdaki günlerde de kendi bir delegasyonla Türkiye'ye gitmeye hazırlanan Türkiye Prezidenti, Başbakanı, Ministerler ve Teşkilatlarla görüşüp istişare yapacaklar. Amerika Koşma Devletleri'nde Florida eyaletinde Şevki Bektöre'nin oğlu Atilla Bektöre'de yaşayır. Atilla Bektöre, anası Amide ve babası Şevki Bektöre'nin ve özünün hatırlarının İngiliz dilinde bir kitap olarak ötken sene neşir etken. 2007 senesinde çıkan bu kitabın İngilizce adı A Nomad's Journey, yani bir göçebenin seyahati. Pek çok Kırım Tatarına malum olganı gibi Şevki Bektöre şair ve hoca. O, Noman Çelebi Cihan rehberliğinde 1917 senesinde Kırım Tatar Kurultayı ve onun ilan etkeni milli devlet vaktinde Türkiye'den Kırım'a gayrıdan hicret edip gelgen mektep hocalarından biri. Kırım'da çeşit mekteplerde hocalık yapan Şevki Bektöre, Stalin depresiyasına uğrap türmelerde, lagerlerde yaşayan idi. Türkiye Kıraytan olgan içinde 1950 senelerin sonunda Türkiye'ye çıkarılgan idi orantasının baralar. Şevki Bektöre daha sonra İstanbul'da rahmetli olgan idi. Mına babası hocalık yapan senelerde Kırım'da doğan Atilla Bektöre, öz hatırlavların anası, babası, kız kardeşi Şevki Bektöre'nin yaşayanın The Nomad's Journey, Göçebenin Seyahati adlı İngiliz dilinde neşretken kitapta anlata. Kitap tam 589 sayfa kuleminde. Atilla Bektöre uzun senelerden beri Florida şehrinde yaşayken de bu kitabını yazan. Kitapta hatırlavlarından gayrı Kırım Tatarları kim, Kırım babasının yaşayan yerlerdeki şehirler hakkında kent tarihi malumatlar veri İngiliz dilindeki okuyucular için. Bu kitap Kırım Tatarların yaşayanların ve Kırım Tatarların kim olganlarında Amerika'daki okuyucularla tanıtmaya çok faydalı olgan bir eser. Amerika seyahatimizde Amerika'nın şimal ortasında Michigan eyaletinde Michigan Devlet Üniversitesi'nde misafir hoca olup işleyen doçent doktor Timur Kocaoğlu'nu da ziyaret edip görüşmeye de fırsat taptık. Timur Kocaoğlu esasında İstanbul'da Koç Üniversitesi'nin hocası. Onun babası Osman Kocaoğlu, Bolşevik Revolüsyası olgan devirde Özbekistan'da Bukhara'da kurulan Bukhara Halk Cumhuriyeti'nin reisi olgan belli bir adam. Onların kurantasının hikayesi de pek meraklı. Timur Kocaoğlu, Michigan Devlet Üniversitesi'nde Türk Tilleri dersi bere ve Milletler Ara Münasebetler dersinde ayrıca bere. O, Michigan'da iken de bu grupta bilim adamının bir kitap çıkarmaya hazırlanan. Kitap, Türk dünyası ve İslam dünyasında kadın hareketlerini anlatan bir cintik olması planlaşıyor. Bu kitap İngiliz dilinde neşredilecek. Timur Bey, bu cintikka Cedi dizimden son Sovyet Rusya'da kadın hareketleri ve Şefika Kasıpralı anlatan kendi bir bölük yazgan. Amerika'da New York, Washington, Michigan, Chicago, Los'dan sonra Los Angeles'a vardık. Bu şehir malum olganı gibi Hollywood'un yani dünya sinemasının payitahtı. Bu şehirde yapılan görüşmelerimizden en mühimi Hollywood'da belli prodüzörlerden olgan Kendi Walters'le uzun bir görüşüm yaptık. Kendi Walters'le bu görüşümüzde Kırım Tatarlarından bağlı film yapılması, Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun hayatını anlatan bir film yapılmasının Hollywood'la nasıl işbirliği yapılacağı yolları üstünde müzakere ettik. Kendi Walters'le gelecek senelerde, gelecek aylarda daima bağlı olup bu proyekt üstünde işlemeye prensip olarak karar verdik. Bunun hakkında Kırım Tatarları ve bu hakkında nasıl bir film olabilmesi konusunda o Kırım meselesinde lobi yapmaya öz boynuna aldı. Zafer Karatay, Azatlık Radyosu için Amerika Koşma Devletleri'nin Los Angeles şehrinden bildirdi.
Қадірлі тыңлаушылар, шуның білән біз бүгінгі тапшыру бізіні тәмәмлей біз. Программыда болған һәм бошқа хәбәрләр білән, сіз бізнің радио тапшырулар ошағына түгіл, интернеттағы сәхифә біз ошада тоныша оласыз. Онда бізнің хәбәрләріні тыңлап та, уқып та бола. Шунда уқ электрон хат жіберуде мүмкін, һәм қысқа дұлқынлардағы тапшыру ишлықлары қорап бола. Адресі біз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадағы студияда Наиф Ақмал алып барды. Сау болыңыз. Thank you.